Tunin Radoni Sagale Amerikaati. Radoni Sagale Amerika galgala saati lamaa wadakka haga saati sadiit metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarda kun ammaantan jalqabna. Babarotta oliyaan soora haala keessan keessummeessa ardaa adoolessii 11 barii 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha.
Qormaanni biyyoolessa Itoophiyaa kennamuun har'a jalqabameera. Kunis mootummaan marsariitii sabaa himaa hawaasaa erga cufee bubbulee booda.
Olompikii Riyoo Biraaziilii fi guyyaa 25 qofatti hafe atileetota 11 dhiyaatanitti walitti dhufa. Ameerikaan 552 ergatti Itoophiyaan 39 namuu hagumaaf dandeettuufitti qophaa'uu jira. Ameerikaan gaafa qabsoo keessi jirtu kaanii barkum 1776 gara ganna 240 duratti miidiyaan isiin qabdu maal fakkaata? Hagam jaba. Dhiyootan keessa nama hedduutu lol teessoo mootummaa Suudaan kibbaa jireenya pirezidaantii biyyisuun biratti dhumate tokkummaan mootummoota akka jari kun ammallee walalaa walitti hin deebiin gaafachuu jira. Waan irra isanii qopheessine keessaa haqa tokko oduutta sana jalanne.
Mootummaan Itoophiyaa marsariitii sabaa himaa hawaasaa ega cufee bubbulee booda qormaanni biyyoolessa Itoophiyaa har'a kennuun jalqabamee jira. Qormaanni kutaa 12 yeroo 2 guyyaan itti kennamu jijjiiramaa ega ture booda qormaatichi har'a kennamuu jalqabuusaa guyyootii muraasa dura jalqabees Facebookii fi Viberiin tajaajila dhaabuun waan tajaajiltoota dudubbachisu ta'ee tureera. Mootummaan garuu cufuusaa akka beeksise dilbata kaleessaa ture. Qormaanni kun haala tasgabbii qabuun akka gaggeeffamu gochuuf akkasumas oduu wal'aan faffaca'aa jiran ittisuudhaaf jecha mootummaan marsariitii hawaasaa kana cufuusaa ibsi waajjira kominikeeshinii biyyattii biraa bahee hubachiiseera. Kunis hanga qormaanni kun kennamee xumuramutti katuru ta'uu ibsameera jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Daa'imman Itoophiyaa miliyoona 5.75 dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 10 ta'an baatisa daasa dhufu oomishni hanga galfamutti gargaarsa nyaata guyya guyyaa kennamu irratti jiraachuuf kan hirkatan ta'uu waajjirri Save the Children dameen Itoophiyaa ibsa baasee hubachiisee jira. Namoota haala hamaa balaaf saaxilaman gargaaruuf yaalii godhameen harka caalaan isaa milkaa'ee ture ka jedhu ibsi kun hojiin jalqabames xumuramuu akka qabu Itoophiyaatti daayireekteerri Save the Children John Graham dubbachuu isaanii ibsi kun hubachiiseera. Roobni argamus kan nama gammachiisu ta'us sababaa irra deddeebi'ee oomishni karaatti hafeef jecha maatii hedduun qaamaanis ta'e yaadaan hedduu dadhabaniiru jedha. Baatilee dhufan 3 keessatti hojiin gaggeeffamus ta'e deebiin kennamu baatilee darban keessa beela hamaa akka hin hordofneef ittise godhe sun ija gaarii isa dhumaa yeroo itti agarsiisu waan ta'eef falli hawaasa addunyaa biraa kan eegamu ta'uu dubbateera. Akka ibsa kanaattis uummata Itoophiyaa miliyoona harka irraan deebi'a. Akka ibsa kanaatti uummata Itoophiyaa keessa harka 57 akka ta'an ijoolleedha. Har'a hanqina nyaataa saaxilamuu isaanii ibsee kanaafis baatilee dhufan muraasa keessatti hawaasni addunyaa deebii murteessaa ta'e akka kennuuf Save the Children Itoophiyaa irraa gaafatee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan kibbaa Juubaa keessatti har'a wal waraansi hamaan jalqabamee jira. Kunis golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa garee walitti bu'insa kana keessa harka qaban loltoota ofii to'atanii akkasumas haleellaa siviilota maadhee tokkummaa mootummootaa irratti gaggeessan yakka waraanaa ta'e akka ilaalamu akeekkachiisa kenne sa'aatilee hanga tokko booda. Halkanidaa tasgabbiin hangi tokko kan argame ta'us har'a garuu dhukaasii qawwee fi dhoo'insi magaalaa Juubaa raaseera. Walitti bu'insi kun yeroo guyyooti walitti aanan 5 gaggeeffamuu isaati. Oduu amma nu ga'een immoo wal waraansi mootummaaf ribxe loltoota gidduutti gaggeeffame yoo xiqqaate lubbuu nama 150 galaafate kun akka dhaabatuuf pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaakiir ajajanii jiru. Akka labsii kanaattis har'a galgalaa kaasee gamlameen wal waraansa dhaabu gabaasa kana Tigist Gammee dhiyeessa.
Loltoota Saawut Suudaan pirezidaantii biyyattii Salvaakiirii amanamoo ta'anii fi hanitti aanaa isaa Riek Machaarii aantee agarsiisan hedduutti walitti bu'iinsa uumamuu isaatiin gareen lamaan kun dhukaasa jabaa walirratti banuun isaanii handhagaame guyyaa muraasa dura. Jeequmsa kanarratti namoonni meeqa akka du'an amma ammaatti lakkoofsisaa qulqullaa'oo baatus raadiyoon Saawut Suudaan tokko lakkoofsi namoota du'anii 276 ga'uusaa gabaase. Dubbihimaan itti aanaa pirezidaantii biyyattii Riek Machaar garuu lakkoofsa namoota du'anii 150 ta'uusaa dubbata. pirezidaantiin kora nagaa eegumsa mootummoota gamtoomaniitii fi yuunaayitid isteetsitti ambaasaadarii jaappaanan ta'e koroo beeshoon jeequmsa juubatti uumamee fala barbaadudha. Kaleessa hoggantoota juuba jiranii sa'aatii sadii gorsa erga kennee booda waajjira kora kanaa Niiwoork jiru keessaa ergaa dabarseera. Koroon qaama nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii saawus Suudaan jiru keessaa lammiin Chaayinaa tokko du'uusaatii fi lammiiwwan Ruwaandaa baay'een madaa'uu isaanii beeksisuudhaan haalli saawus Suudaan haala hatattamaan hiikoo barbaadu ta'uusaa dubbate. Hogganaan kun dabaluudhaanis Salvaa Kiirii fi Riik Mashaar waliigaltee nagaa bara 2015 mallatteeffame. Han walitti bu'iinsa hammaataa biyyattiin waggaa lama keessa turte dhaabuu danda'isan ammas kabajanii hojiirraa akka oolchan gaafateera. Gama biraatiin ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi warra gargaarsa hatattamaa irratti hojjetu achi hojjettoonni isaa hundi embaasii juubatee akka bahan ajajeera. Lammiiwwan Ameerikaas gara saawus Suudaan akka hin imalle akeekkachiiseera waajjirri kun. Mootummoota gamtoomaniif ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer Karaashiitiin haleellaan saawus Suudaaniitti gaggeeffame kun hanfaaraan nama rifachiisuu fi hanbalaaleffatamuu qabu jechuudhaan keessumattuu bakka waan waajjirri mootummoota gamtoomanii jiranii fi hojii isaanii gaggeessaa jiranitti kuni ta'uun isaa fudhatamaan hin qabne jetteetti. Dhaabbata mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch irraa Ashaayaa Kumaar immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo dheeraadha. Qaamota itti gaafatamummaa isaanii bahuu didan qoqqobbii adda addaatiin sodaachisuurraan darbe waan bu'aa qabu wanni godhe hin jiru hojii isaan hojjechaa tures fedhii hoggantoota saawus Suudaan irratti hundaa'eeti jechuudhaan dhaabbaticha qeeqxi. Kumaar dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsa mootummoota gamtoomanii nagaa lammiiwwan saawus Suudaan eeguudha jecha tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuu akka qabu dhaabni kun ifaaf ifatti lafa godhuu qaba jetti. Walitti bu'iinsi loltoota garee lamaan hedduutti jalqabe kun har'as guyyaa shanaffaadha akkuma itti fufetti jiraachuudhaa fi dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa magaalaa juubatti har'a ganama dhagahamuunsaa beekameera.
Garee hidhattoota Islaamaa Al-Shabaab magaalaa buufata doonii tarsiimoo qabeetti Somaaliyaa kataate Markaa jedhamu to'achuusa jiraattonni faangoon har'a ibsaniiru. Iddoon kunis Moqdishoo irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 100 irratti argamti. Humnootiin mootummaaf humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM kanneen magaalattii to'ataa turan ganama har'a gadhiisanii ba'an. Kunis Al-Shabaab handaara galaanaa Somaaliyaatti buufata doonii akka qabaattu carraa kenne. Isaan erga ba'anii booda kanneen meeshaalee gurguddoo hidhatanii hidhattoonni Al-Shabaab ulaasa katta'aa magaalattii keessa to'atanii jiru jedhu namni eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne VOA gaafatan. Jiraataa akka biraan immoo akka jedhanitti humnootiin Ugaandaa kanneen AMISOM keessa erga ba'anii booda hidhattoonni iddoo tarsiimoo qabeessa ta'an qabatanii alaabaa ofii fannisanii jiru. Ministiriin dhimma nageenyaa kan Somaaliyaa gama dhihaa VOA'f akka ibsanitti hidhattoonni dhuguma magaalattii to'ataniiru jedhu. Gama kaaniin Al-Shabaab yeroodhaafis ta'u maadhee waraanaa mootummaa Somaaliyaa kan Laantu Buur jiru to'atanii akka turan ibseera. Iddoon kun Moqdishoo irraa kiiloomeetira 40 irratti argama. Booda garuu jedhu aangawoonni maadhee sana gadhiisanii gara magaalaa Abdigaleetti qajeelan jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Mosuul garee Islaamik Isteet harkaa baasuuf duula waraanaa gaggeeffamu bifa qabsiisuuf jecha waraana dabalataa 560 kan erguuf jirtu ta'uun beekameera. Kunis erga dhiheenya kan humnootiin Iraaq maadhee humna qilleensaa ijoo ta'e magaalattii cina jiru ega to'atee booda ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Ash Carter har'a Baagdaadiin yeroo daawwatanitti kana labsan waraanni dabalataa ergamuu gara maadhee humna qilleensaa dhiheenya kana to'annaa jala oole jedhame Qayhaara tergama. Iddoon kun magaalaa Mosul irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 60 irratti argama. Maadheen kun to'annaan humnootiin Iraaq kana to'achuun isaanii lafa gargaarsa loojistikaa irraa argatanii fi kuusaa maadheelee humna qilleensaa naannoo Mosul ta'aa gargaaraa jedhu Ash Carter oduun keenya kanuma.
Tamman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan dhiyoo tana kora NATO'tiif jedheetiin Poolaand Waarsoo dhaqe. Adoonni achi jiru Ameerikaa godin Teeksas magaalaa Daalas keessatti namichi durii waraana Ameerikaa keessa jiru tokko poolisiin faranjii nama gurraacha guddoo gargalchitee rakkisuu jirti jedheetiin nama shanfit poolisii akka Pirezidaant Obaamaan walgahii naatota dhaqe irratti gaazexeessota biyya alaatti himetti Ameerikaan akka ammaan tana yoo hedduu namni keessatti wal fidu kanaan yaadii isii gargaar hin baane oduu gargaar arganne jira. Kunoo tujube.
President Obama gumi hogganoota NATO kan warsoo irratti haasaa dhageessisaniin hokkara suukanneessaa torban kana mudate ilaalchisuun yaadi dhiyaate mallattoo Ameerikaan bara dukkanaa kan waggoota 50 duratti deebi'uu seetii jedhu fudhatama dhabsiisan akka hagi tokko jedhan Ameerikaan addaan hin naramne jedhaniiru.
Demented individual who carried out those attacks in Dallas, he's no more representative of
Namichi mataan fayyee hanqabne ka Dallas keessatti qawweennan fitisuunin lammii Afrikaa Ameerikaa lammata fulaan bu'u. Namichi faranjicha ganna dabre keessa mana amantii kiristaana South Carolina jiru keessatti qawweennan fixeen wal fakkaata. Namichi ammallee Sanbernardino yookaan immoo Orlandino keessatti nam fixeen wal fakkaata mataan isaa jari kunin jari kennaa miti amalii isaaniillee aadaa teennaa miti bakkalleen hin bu'anne.
Haleellaa torban kanaa booda lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf lammiiwwan Ameerikaa warreen adii biratti aarii kan dhaqqabsiise ennaa ta'u poolisoota ajjeefamaniif siiviilota Luuziyaanaaf Minnesootaa keessatti ajjeefamaniif gadda isaanitti dhagahame mul'isaniiru. Sababa nuti miseensota garee waa'een lubbuu gurraachotaa baduu nama dhibaa jedhu taaneef nuti farra poolisii taane jechuu miti jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessa gareeleen kan uummatni kaan yaadutti yaada addaa qaban kabiroon jiru. Gareen leellistoota mirga namaa Daalaas keessatti argamu kan Huiniyutan Gan Club jedhamu paartii leellistoota gurraachaa kan bara 1960 Panther Party jedhamuutiin moggaafame.
But what I can tell you emphatically is that I understand
Jara kana imbalale faddu jechu komiti garu kanan dugumatte sitti mu danda malif akkenni dukasa sana rawwate nan hubadda sababinsas ajjechan ummata gurraacha yesaf kabro utuntan ajjechan gutumma United States keessa akkada abatu barbaada jedan hundeessa kilabii kanaa kan ta'an yaafeehu baalogun akka jedhanitti namni meeshaa waraanaa hidhate carraa uummata dhageettiin qabnetti qiyyaafate akka kennamu gochuuf yaaluun nama gaddisiisaa jedhan.
I hope that President Obama and his administration will before he leaves office.
President Obamaaf bulchiinsi isaanii ituu aangoo hin gadhiisin yookaan kan isaan bakka bu'us yoo ta'e qiyyaafatatti kennuudhaan addumaan waa'ee dhimma kanaa jechuun waa'ee gocha gara jabina poolisii akkuma nuti jenne shororkeessummaa poolisii kana maalna dhibdeen ilaalamuu isaa laalchisee waa tokko gochuu qabu jedhan. Pirezidant Obaamaan tuuta oduuf waarsoo keessatti ibsa kennaniin torban dhuftu aangawoota poolisiif hoogganoota mirga namaa waliin waayit haawus keessatti wal arguudhaan attamiin Ameerikaa tokkoomsanii fuula duratti tarkaanfachuun akka danda'amu mari'achuuf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiran.
Ammaantan jaqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:42 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:42 deemuu jirti. Mee qamadii isanii kennitiin waan hafe dabarra.
Shamarranke babbare dina ilkena nani wayana rira jomake ano kayo na marara akam ko din sirra tora
Qamar Yusuf Galateffanni waan afeed dabarataam caqasuu jirtan turra doonee VOA sagantaa afaan Oromootiyaat qabdaan nu barreessanuu bilbila horn@voanews.com e-meeli kenna. Afaan Oromoo@voanews.com ammoo maqaa e-meeli Facebookii kennaati. Qophii ispoortii. Akkuma reefullee jennee addunyaan bara kan waan hedduutti qophaa'uu jirti. Kana keessa tokko dorgommii ispoortiiti. Atileetota 10,000 atileetota 10,000 fi 15,000 addunyaa keessa filatameetiin dhufa. Nam 10,000 hedduutti ammoo tana daawwiifitti dhufa. Ameerikaa keessa atileetota 15,200 Itoophiyaan ammoo 39 qopheeffatti. Namu dorgommii olompikii ta'a guyyaan 25 qofti hafeefi Biraaziil Riyootti walitti yaa'uu jiran. Ameerikaan keessattuu dorgommii bisaan daakaatiin dura addunyaa keessa beekamti warqee hedduu tanaan guurrattillee Itoophiyaan dorgommii ispoortii sadiitiin dorgomuu jirti. Eenyufaatti isii dorgoma? Reefuu daayirektar koree olompikii Itoophiyaa obbo Taammiraat Baqqalaa Finfinneetti gaafadhee dorgommii tanaan jalqabnaa naan jedhe.
Atileetiksii, biskileetii fi bishaan daakkii.
Atileetota kam qopheeffattan dorgommii tana?
Fiigichaan ijoollee 36, bishaan daakkiin ijoollee 2, biskileettiin immoo nama 1.
Dorgommii biskileettii tan durii irratti hin dorgomtanii dorgommii haaraa jechuun Itoophiyaan dorgommii olompikii irratti olompikiin argamtee hin beektu.
Hoggaa 24 haaraadha. Olompikii irratti Meelboon irratti hirmaannisan illee ni ture biskileettiin. Egasii gidduu dhaan dhadhabee hafee amma hoggaa 24 duuba bara kana kan hirmaannu.
Namni isaanii dorgomeennu namni kun eessa ka'e eessa ga'e jechuun atileetii hagam beekamaati.
Mucaan biskileettii hin dorgomu kun Gaabuu Gabramaariyaam jedhama. Naannoo Tigraay irraa mucaa argame. Tanaan dura akka biyyaatti shaampiyoonaa ture hoggaa 3 sanbooda gara South Africaatti deeme. Achittis kilabii tokko keessatti qacarame professional ta'e hojjechaa ture. Yeroo ammaa kana immoo biyya Xaaliyaanitti argama. Ammallee yeroodhuma har'umaan tanallee tapha Tour de France jedhamurratti hirmaachaa jira. Sadarkaa 51ffaa irratti argama guyyaa har'aa tana.
Tigaabuu Gabramaariyaamiin kunniin ammaan tanaayyuu ardaa dorgommii Tour de France jedhan dorgommii biskileetii atileetotii addunyaa biskileetii warri biskileetii of addunyaa irraa beekama Firaansi irraa dorgomuu jira naan jette sadarkaa kam irra jira amma ammoo.
Guyyaa irraa kana sadarkaa 51ffaa irratti argama.
Akkas jechuun maan jechuu sadarkaa 51.
Egaa qabxiidhaan guyyaa 20 wayii fi kan walitti fufanii dorgomanii guyyaa calqabaa 190 wayii irra ture. Deemee 180 dhufe deemee 101 ture amma immoo deemee guyyaa irraa 54 irra ga'e egaa kun addunyaa irraa jechuudha.
51
jechuudha.
Jechuun nama 49 50 duri
jira. Isa dursa akka addunyaatti isa dursa egaa hin dhufa jedhamee eegama mucaan kun tanaan dura namni Itoophiyaa wal dorgommii kanaa irratti dorgomeen beeku ciruma yeroo calqabaatiif mucaan kun kan dorgomaa jiru.
Akkuma beeknu Tour de France kun akkuma atileetii jechuu jirtutti karaa kiiloomeetirii 13 irra wal dorgomanii eegi jalqabanii gara 7:1 deema. Hagam abdii qabu gurbaan kun?
Egaa haaraadha mucaan kun tapha kanaaf jalqabaati. Kan Afrikaa keessatti yeroo baay'ee hirmaachaa ture. Italii keessatti akkanuma hirmaachaa ture. Afrikaa shaampiyoon irratti meedaaliyaa warqees galmeessiseera yoo shiwannoo isa olompikii kanaa darbu. Kanaaf Afrikaa keessaa ijoollee jiran warra Eritiriyaa, Dabuub Afrikaa, Itoophiyaan akka sadaffaatti ammaan jirru mucaan kun akka gaaritti dhufaa jira ammaan ta'a.
Dansaayyee mee garaam atileetiksiitti deebina dorgommii atileetiksiitiin nam 36 qopheeffannee jettee mee eenyufaa dabre maraatoonii keessaa eenyufaa dabre? Meetirii 10,000 keessa hin faadabre.
Kan maraatooniidhaan namni Birhaanuu Gurbaa jedhamu tokkoffaa irra jira. Tasfaayyaa Barraa 2ffaa, Fayyisaa Leelisaa 3ffaa irra jira. Dubaraan immoo Tigisti Tufaa 1ffaa irratti, Maaree Dibaabaa 2ffaa, Firfii Dhaggaayee 3ffaa irratti. Kan 10,000tiin immoo kan dhiiraatiin Garmaal Dammallaash 1ffaa irra jira. Taammiraat Tolaa 2ffaa, Abbaa Diyaan Baay'ee akkasumas 3ffaa irra jira. 10,000 Almaaz Ayyaana 1ffaa irra jirti. Galatee Burqaa 2ffaa, Xurunesh Dibaabaa 3ffaa irra jirti. 5,000 atileet Mukhtaar Indiriis mucaan jedhamu mucaa haaraan 1ffaa irra jira. Dejan Gabramasqal 2ffaa, Hagoos Gabrayyoot 3ffaa irra jira. Dubaraan Almaaz Ayyaana 1ffaa irra jirti. Sambaree Tafarii 2ffaa irra jirti. Abaabil Yeshina akkasumas 3ffaa irra jirti. Kan biraa bara kana akka haaraatti kan hirmaannu tarkaanfiitiin atleti halay balata fi atleti askala tiksa jolle jeramani nakama hinir man jolle dubarati kuni masanaakili kuma sadi hanjira hanjira kasuma kuma tokko ibashan keset jolle hinir ma sanjir wana ka gadare di baba fa daichi yum afed baso sado jolle jeran irani mo amanote mukunnum gabramadin daichi walde jolle jeran jiru
aha namedu
kale kuma tokko ibashan jara kun
du tu fama qayamu ndande nu nama heddu takane drogo maicho
aha
eh adu tanjenu ganzebe ngar to kodu gargarar la dagene adu drogo mi to kodu drogo mujirtu wasasan fudani jidde jidadu jaw jirtu jidde wasasan fudani basani jadani agam du gadu bin suni amma gam akam khay jirt
ega nu zi odur targinera kale male de ngad fi gde tifte saatin shin amma qabdu akabiyati tilamma farajira ega yero du fukese tamma daraje to kotafa kaseza timochon ko recover gote ka dendetti si duritti debiti yenneya
ganzabemmo
eh
aha wanni sidi biga fasman wanti sidi be ka fudani bahani
imbarga inal ganne si ka man final ganne
aha
belbelani sargachu ndendenye odifalo kam erodio kesa tigarabiya ti debiti yenneya na yo sarganna raga
aha amma sijirti akemachu jirtu modorgo mer jirti
eh ati jirti amma durgo mer jirti arraboru galti makka
aha gara bisan dakacha debina namagam ko pefatan durgo mitanaf
namalama ire tokko he diwara tokko robert kiros mujara ngusi mujan durba tokko rael sutajira mujuru jaralama ni kanermata
me durgo min bisan dakacha to metre wana gamin durgo kamit kadu danda ka tamo ka cenachanda ka tamo ka duranda ka tamo ka kamit
mujon ni metre shantana durgo mti mujan iramo metre di durgo
aw metre di ba aha biskleti kharaga mo fam dorgomi biskleti tanira kara metre agami dorgomi
akara kilometer agara dibalamati dibasadeta ni chorbata wana kana ti dani bahalle road race sejere san dorgomo guban
akumbenu dorgomi barana tanirati dorgomi olimpiki ta barana tanirati atleto ta heddu dorgoma brazil akumbenu wan heddu soda chujirani presidenti isani dio tanijirani kubqabda zika soda tanijira binni okana mo mosquito busata jenu tanin soda tani hirir heddu tbahaje dani tanalle soda chujirani wan heddu soda chujirani doping okana mo warri atleto ti qorsa humne namake nu fudatani dufan dorgomu fadandani okana mo tunille wan nam yaddesa kesa tokko nagal lafsunille wan soda tan kesa nam wan tokko agami tokko poftan tun agami sayaddesit
jarawji wako pesa wadini hero 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 da wal kunnam ki kamna embassy brazil azirani wajini ambassador wajini swadira kenya chirufe walina sofnera ahali ama biyatin rajirtu nitto de sanero nusor rafajira akamo wan dorgomu chikana warige gesani rakkon hagana jedama kanjira nesi wandorgomni kanoji wonni wonitti du fuwa kanjira nitti mani ega sodana njiru tokko jika garasi jika kanoji walkabate wanti jurujira mitiga akabiya tiyamma soda hamara jinne yanne mali inni kun warri salalo IOC satau world health organization hagana nama soda chisu wandorgomni chaden chisu danda wanje amanta dabatu to buudda hanarra kanu rakane hagana rakkoni nu majinne yan
dorgommini san sala dorgommu fetani jiddanin tam tadaddabdan
boxing
aha boxing
boxing ya lettero indenne
intani ado tanjennu qanani sabakale armanduralle to antok tokolle jede inne tasasuna kumafte tate de mani sasun intani
inne intani milkone
aha garisate ni milkaini
amma kuma kulani ya lettore ka charrate odo fitini yaddan kutebe
yomtun
ka engulo ratti taba geggefa guya kudan o kon kurashani akana anta
ideetu aha
milkovne
ah isam milkau da dabe fafe
san kuma kurani kana ratti milkovne maraton ratti mo ga warri dur konfise federation ni athletics di yalesa dur konfise inna sadarka jafa motor basarra gole war sadarka to ko anga sadi jiran turmatam
no athletetun heddun soddomi sagali jira e sarufte nanno tam ke sarufte athletetun guddinne harke guddan
baaye sane kan figicha nanno oromia raadu fani tigraay jiru amarre jiru baaye biskleetin tigraay raadu fe bishan daatin amara fi oromia maratoni katta muri sakala ma
sadi afre mirga gori bita gori dama it murgankore bitangori jada murgankortulle jada ali birra guddo galate fantamanta jaga sujirtantu radoni voa saganta fanoromot Amerikaaf ummatisi ganna diplomaaf afurtamaan duratti gaaf Amerikaani bartu kum tokkoof dhibbi torbaaf torbaatamii jakeessa bittaa Britain jalaa baate kaani nami oduu oowwitu gaazexaa irraa dubbifata. Exhibition waan kana dubbat tokkotti dhiyoo tana Washington DC keessatti baname Julie Tabot gabaase tujubee dhiyeessa.
Lammiiwwan Ameerikaa waggaa waggaadhaan adoolessa afur guyyaa biyyi isaanii Britain jalaa walaboomte agarsiisaaf sirba akkasumas xomboora qabsiisuudhaan kabaju. Haa ta'u malee as Washington DCtti kan argamu muuziyeemiin oduuf gaazexeessummaa ayyaaneffannaa kana hanga tokko calaqqisee ture. Agarsiisi muuziyeemii sana keessa ture Ameerikaa ishee jaarraa 18ffaa keessatti humna presiin qabu xiinxalee jira. Paathy Ruul daayireektara muuziyeemii kanaati.
This is an exhibit that tells the story of the printers and publisher.
Agarsiisi kun seena meeshaa maxxansaaf kanneen gaazexaalee maxxansiisaniif walabummaan akka argamuuf daandii saaqan akkasumas ibidda warraaqsaa qabsiisan agarsiisaa jedhan. Ennaa walabummaan gonfatame ka jalqabe labsii bilisummaa sana ka maxxanse gaazexaa The Pennsylvania Evening Post jedhamu ture.
Today we get news over our Facebook feeds or on Twitter or Instagram or on the radio or on television. Back then news
Harra odu kenya Facebooki, Twitteri yokan Instagram yokan mo radio television arra argachu dandenya barasa nagaru gazeta qofa yadawun jiran kan ratmariya tamani falmin ratgegefom kan ummati deggersaf murmi Britain ha bawmo ha turu jechun falmaturanille malakana qofan gegefama ture jiran gazeta woggota dibalamaf afurtama qabu fuullisaa marri koppiiwwan beekama 19 keessaa kan muuziyeemii sana keessatti agarsiifame keessaati. Foddaan daawwitii xiqqoo kan akka televiziyoonaatti qophaa'e daawwattoonni tuquudhaan gaazexaa kana dubbisuu akka danda'an ta'ee qophaa'e. Hedduun akka amananitti garuu walabummaaf ka daandii saaqii maxxansaalee kan akka Common Sense, A Pro Independence jedhamaniif abboota Ameerikaa bu'uursan keessaa tokko ka ta'an ka Thomas Paine maxxansiisan ture.
You know, America was one of the most literate countries at the time. Almost half of the people who could read.
American yero sanatti biyya akkan qaroman keessaati walakkan ummata shee kanneen dubbisuu danda'an yookaan waa'ee gaazexoota kana dhagaan yookaan immoo dubbisan turan kunis ennaayyaan waa hedduu nama gammachiisaati jedhan.
Common Sense was read in taverns. People bought copies, they passed them hand to hand.
Maxxansa Common Sense jedhu hoteelota yookaan manneen bunaa keessatti dubbifamaa ture. Ummatni bitata walitti daddabarsuudhaan sagalee ol fuudhanii dubbisaa turan. General Washington illee loltoota isaaniitiif dubbisaniiru. Dhugumatti meeshaa ittiin namoota kakaasan yookaan filatan ta'e. Daayireektarri muuziyeemii kanaa Paathy Ruul akkas jedhu.
Also, if you couldn't read, it was being debated and discussed in coffee houses and taverns on the street corners. So it was really a...
Yo dubbisu len dandenye, manneen bunaa hoteelotaaf golee daandiiwwan irratti falmiin geggeeffama mari'atamaa ture. Kanaaf yeroo sanatti dhugumatti odeeffannoo sana ifa taasisuuf sabaa himaan humna qabeessa ture. Yeroo ammaa oduun sakandiidhaa gaditti nu dhaqqaba. Bara sana garuu oduun waa'ee walabummaa kutaalee maraaf hanga Britainitti dhaqqabuuf torbanneen ja'a waan ta'u fudhata ture jedhan. Seenaan Toomaasiif gootota kanneen biroo bal'inaan himamee jira. Kuusaalee muuziyeemii sanaa keessatti bifa suraaf barreeffamaan kaa'ameera. Daayireektara muuziyeemii kanaa ka ta'an Paathy Ruul akka jedhanitti agarsiisi miidiyaa muuziyeemii sana keessaa kan oduu guddaa ka walabummaa bara 1776 humna miidiyaan qabu kan yeroo sanaaf ammaa gidduu jiru ibsee jira jedhan. Paathy Ruul akka jedhanitti walabummaan yaada ofii ibsuu isa jedhu maaliif asitti ibsuun barbaachise? Maaliif walabummaa pirasii qabaanne isa jedhu uummati akka hubatu barbaanneeti jedhan. Sababiinsaas sabaa himaa walabaa malee walabummaan jiraachuu hin danda'u jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tam caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiin ammaantan caqasuu jirtantuun inni meetira baandii 19:22-25 irratti raadiyoonii irraa caqasuu jirtanii qophuumtana galgalallee naayil saatii irratti televizyiinii naayil saatii irratti jechuu halkan saatii 5:00 akka saatii 6:00 halkan walqixxeerri deebi'anii tanalli irraa caqasuu dandeettan qophiteen raadiyoonii fi televizyiinii irraa caqasuu dandeettan. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila bilbilii keenya 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitullee 13 afaan Oromoo at VOA news jecha. yookaan ammoo horn at vioinis jechaa nu barreessitan qophiitiinillee hedduachumaan caqasuu dandeettanii feesbuukii keenyarraa keessumattuu iyyuu barreeffama laayikii jedhu yoottanii feesbuukii keenya akka ingiliffaa barreessanitti jechuu afaan oromoo at vioinis irraa yookaan irratti barreeffattanii hedduun nu caqasuu dandeettanii gam keenyan nagaa keessinuu bula.